Добрый вечер. У Минску 22 година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашими гостями будут удельник проекту «День блогера», инженер-нафтовик Стурова Сергей Корсак и журналистка Ирина Халіп, якой Международный фонд «Жанчин у медіях» присудил знагороду у номинации «За мужность у журналистицы». У дослідах мы поговорим про новые обмежавання на ввоз товаров у Беларусь, которые пропонует ввести Державный мытный комитет. Поводле проекту товар на сумму большую за 200 евро будет обкладаться мытом. А в нашем опытании жыхары городни скажут, что можно набыть у Польши или Литве за 200 евро.
Больше не купишь, только пару какой-то. Увы, нормальный. Телефон тоже где-то так.
Компьютер добрый, ты купишь там.
Я на тоне там.
А что-то на 200 евро, я не ведаю, что там можно купить.
Мы так само расскажем про выники фесту культуры «Белорусская весна» у Киеве. На передаче «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет повед про Яроша Малишевского. Усё гэта, да и іншае, после того, как мы расскажем про основные новины дня. И за падзеямі у свете сегодня слушать Сергей Навумчык.
Злучаныя Штаты абяцаюць Пакістану каля 100 мільёнаў даляраў гуманітарнай дапамогі на падтрымку ўцекачоў з даліны Сват, у якой зараз вядуцца баявыя дзеянні ўрадавых войскаў супраць ваяўнікоў Талібану. Паводле звестак ААН, на сённяшні дзень колькасць ўцекачоў у гэтым рэгіёне дасягае 1,5 мільёнаў чалавек. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прапанаваў увесці на амерыканскія аўтамабілі ліміт на выхлапныя газы і выкарыстанне паліва. Гэта будзе зроблена ў мэтах скарачэння выкіду вуглекіслаты ў атмасферу. Прадстаўнікі Расійскай Федэрацыі і ЗША распачалі сёння перамовы аб заключэнні новага пагаднення аб разбраенні. Новы пакт мае на мэце замяніць дамову аб нераспаўсюджванні стратэгічных узбраенняў, тэрмін якой заканчваецца напрыканцы гэтага году. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джон Байден, выступаючы перад парламентам Боснії і Герцагавіны ў Сараева, заявіў аб падтрымцы еўраінтэграцыі краіны ў якасці адзінай нацыі. У склад Боснії і Герцагавіны, якая з'яўляецца федэрацыяй харватаў і баснійскіх мусульманаў, фармальна ўваходзіць самаабвешчаная рэспубліка баснійскіх сербаў, якая не падпарадкоўваецца цэнтральным органам улады гэтай краіны. Сённяшні візіт Байдена ў Сараева ў суправаджэнні Хавьера Саланы з'яўляецца першым прыпынкам яго дыпламатычнага турне па Балканах. Спікер ніжняй палаты парламенту Вялікай Брытаніі падаў у адстаўку ў сувязі са скандалам з выдаткамі дэпутатаў. Гэты крок быў зроблены на фоне грамадскага абурэння пасля таго, як стала вядома, што некаторыя парламентары выкарыстоўвалі бюджэтныя грошы на пабудову хатніх басейнаў ды тэнісных кортаў, і ўсё гэта ва ўмовах агульнага фінансавага крызісу. Другі дзень доўжыцца разгляд судовай справы лідара дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Су Джы. Ёй закідаецца парушэнне ўмоў знаходжання пад хатнім арыштам. Абвінавачванне было вынесена пасля таго, як на тэрыторыі яе дома без дазволу пранік амерыканец Джо Этта, пераплыўшы прылеглае да яе вілы возера. Судовае пасяджэнне праходзіць за зачыненымі дзвярыма і пагражае падсуднай 5 гадамі пазбаўлення волі. Сан Су Джы з'яўляецца лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру.
Дякую, Сергей. Сергей Навумчык еще расскажет про международные новины прикладно про полгодины. А зараз Вольга Короткевич с заглядом подзею дня, связанных с Беларусью.
Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Паўла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Тухоўіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Норвегии рыхтуется программа для подтримки белорусской молоди, якая подтримливая оппозицию альбо выступая на боку улады. Анатолий Лябецька, лидер Объединенной громадянской партии, удельничал у встречах у норвежском парламенте.
Зараз у них есть идея створить такую молодевую коммуникационную пляцовку, которую приезжали представники молодевых крылов политических оппозиционных партий и такие молодые люди от улады, ну, лучше за все это может быть, той же самой БРС. Обмерковали вот эту ситуацию, и подается, что наши вот аргументы, что та политика, которая реализуется Брюсселем, она все-таки неэффективная, тут чуюсь.
20 травня исполняется 55 годов Белорусской службе «Радио Свобода». До этой годовины вышла книга «Один день политвязни». 15-я книга с серии «Библиотека Свободы» 21-е стагодзе. У этой книги истории 41-го белорусского политвязня от 1996 до 2008 года. Беларусь зацікавлена набыцці у России комплексов супрацьпаветранай обороны «ТОР», і найновших модифікацій БУК. Як повідомив журналістам на виставі «Мелікс-2009» у Мінську генеральний директор компанії «Рособоронекспорт» Анатоль Ісайкін, тепер ідуть перемови і консультації по технічних питаннях і цінових параметрах. Міжнародний фонд жанчын у сродках масової інформації у номінації «За мужність» у журналістиці узнагородив білоруську журналістку Ірину Халіп.
Моє перше почуття – це, відомо ж, гонор. Справді, цю премію отримують жанчини, які ризикують професійно кожен день свого життя, з якими вогулі мені було і буде приємно знаходитися у одній компанії.
Старшиня руху за свободу Олександр Мілінкевич скликає конгрес про європейців. Він запрошує політичних активістів для уділу у конгресі.
Треба єднати проєвропейські сили, що треба мати ідеологію певну. Для мене це проєвропейська ідеологія, що варто провести конгрес. Сам лист він зміщає ще інформацію про ситуацію внутрі країни, про відносини з Євразв'язом, з Росією.
Декан факультету журналістики Білоруського державного університету Сергій Дубовік викликав на розмову матці першокурсниці Надії Пякарської. Дівчину, активістку Молодого фронту, затримали 7 травня за удел у пікеті у годовину зникнення Юрія Захаранки. Міліціянти повідомили про затримання у деканат. Старшиня митного комітету Білорусі Олександр Шпілєвський настоює на зниженні верхньої планки безмитного увозу товару у Білорусь фізичними особами до 200 євро. Громадянам Білорусі покуль можна увозити без мита товарів на 1000 євро і вагою до 35 кілограмів.
Ольга Короткевич розказувала про події дня, зв'язані з Білоруссю. Ви на хвилях Ночної свободи у Мінську 22 години і амаль 7 хвилин. На минулому тижні на нашому сайті в інтернеті свобода.org відбувся черговий день блогера. 8 чоловік писали на різні теми. І одним з наших удільників був інженер-нафтовік з Турова Сергій Корсак, який сьогодні один з наших гостей. І перше питання, яке я задав господару Корсаку під час нашої гутерки, чи правильно я зрозумів основну тезу його допису на дні блогера – про Мінськ. Мінськ – паразит, город, який висмоктує ресурси людей з остатньої Білорусі.
Насамреч, мені більше хотілося розглядіти питання, як впливає мегаполісне розвиття на агульний стан громадства білоруського. І як мегаполіс впливає на самих жихароў своїх, і як це відбивається на регіонах.
Вам, у принципі, не подобаються мегаполіси, ці... У Мінська все ж таки є некі особливі проблеми в порівнянні з остатніми великими городами.
Так, Олексій, я не люблю мегаполіси за їх, як мені подається, грувасткість, за велізні транспортні проблеми, коли люди вимушені губляти час не тільки на працю, але і щодня множество годин віддавати тільки на те, як на цю працю добратися і повернутися з її. Не люблю мегаполісы за их экологичные проблемы, за то, что жихары мегаполисов занадто оторваны от природы и за место этого вымушены жить у, так бы мовить, каменных джунглях. Ну, але и у Минска, вядома, есть свои характерные рысы, напевно, связанные с ягоным историчным лёсом. Например, я б хотел тут звернуть увагу на то, что Минск, он... на протягу своєї історії ніколи не був таким істотним, важним центром. Завжди у любой державі, у склад якої уваходили білоруські землі, будь-то Речь Посполіта, Велике князство Литовське, Російська імперія, завжди Мінськ був, ну, у лепшому випадку, другорадним городом. І раптом, після, напевно, скінчення Другої Сусвітньої, він розпочав свой надто вже імклівий рост. У той час, як була згублена типова така характерна мінська городська культура, загублена разом з місцевими габреями і з місцевими мінчуками так само. Зруйнований, дарешті, після Другої Сусвітньої, він просто заселявся людьми, які не були носьбітами городської культури, були селянами, можна сказати, землі, сахі, і Таму яны так і не сталі паўнавартаснымі гараджанамі. Я гэта ў Мінску вельмі моцна адчуваю, асабліва калі раптам трапляю ў спальныя раёны. Хаця, зрэшты, гэта агульная праблема, напэўна, для ўсіх беларускіх гарадоў.
Сергей, вось вы ўжо сказалі, што я неправільна зразумеў асноўную думку вашага блогу пра Мінск як горад, які высмоктвае рэсурсы людзей з астатняй Беларусі. Адзін з наведнікаў нашага сайту, які падпісаўся Мінчук, напісаў наступнае. Гэты тэкст ёсць звычайным наборам штампаў, якія можна пачуць з вуснаў жыхара Брна адносна Прагі і кракавяніна адносна Варшавы і жыхара Ражнявы пра Браціславу. Усё зводзіцца да двух пунктаў. Першае. Яны, мінчукі, пражакі, варшавяне, браціслаўцы нас аб'ядаюць, на нас паразытуючы. І другое. Яны там губляюць чалавечы воблік, становяцца ненармальнымі і рабамі грошаў. Вось гэты наведнік Мінчук, ён вас правільна зразумеў, ці таксама гэта нейкія думкі не вашыя?
Ну, Мінчук выказаў сваё меркаванне. Напэўна, калі б я сам быў Мінчуком і пачытаў свой той допіс, у мяне таксама узніклі нейкія такія негатыўныя думкі. Але я б усё ж такі постараўся б выказацца больш абгрунтавана і прапанаваць сваю карціну таго, што ёсць на самой справе. На жаль, Мінчук не прапанаваў свайго погляду на гэтую праблему. Ну, што датычна гэтых абвінавачванняў Мінчукоў у празытызме, то гэта факт, што за тую самую працу Мінчукоў заплоціць болей, чым жыхару правінцыі. Гэта людзі дэманструюць сваімі нагамі проста, калі з'язджаюць з правінцыі ў Мінск, бо яны бягуць туды за больш высокімі заробкамі. А наконт таго, што людзі ў Мінску робяцца ненармальнымі, ці як там...
Ненармальнымі і рабамі грошай.
Так было у Мінчука сфармулявана. Ну што ж, я мяркую, што ён занадта драматызуе сітуацыю, але, безумоўна, жыццё ў вялікім горадзе, якім, безумоўна, з'яўляецца Мінск, яно накладае адбітак свой на людскія паводзіны, на то, як людзі паводзяцца у звычайным жыцці, якія маюць прыярытэты. Гэта вельмі заўважна, калі чалавек з горада раптам прыязджае у правінцыю, напрыклад, у вёску. Вельмі бачныя адрозненні ў паводзінах. Безумоўна, жыццё ў горадзе, як і на вёсцы, адкладае свой адбітак на людзей. І галоўнае, на што хацеў я звярнуць увагу сваім допісам, гэта менавіта тое, якім чынам накладаецца гэты адбітак, як жыццё ў вялікім горадзе уплывае на чалавека, што з ім адбываецца, наколькі гэта добра ці кепска, і як гэта уплывае на тых, хто не жыве ў Мінску.
Якой бы вам бачылася ідэальная мадэль адносінаў паміж сталіцай і астатняй краінай, і на вашу думку, якой была б ідэальная мадэль горадабудаўніцтва ў Беларусі?
Ну, мне цяжка казаць наконт горадабудаўніцтва. Асабіста мне хацелася б бачыць Мінск з насельніцтвам не большым за мільён чалавек, але галоўнае ўсё ж гэта прынцыпы, па якіх будуюцца адносіны паміж цэнтрам і рэгіёнамі. Мне хацелася б бачыць Беларусь, у якой ліквідаваныя тыя прычыны, якія прымушаюць людзей з правінцыі пераязджаць любой цаной у Мінск. А гэта ў першую чаргу адрозненні вялікія ў заробках, адрозненні вялікія ў магчымасцях пошуку працы і самарэалізацыі. І хацелася б, вядома, болей справядлівасці ў пераразмеркаванні сродкаў, якія збіраюцца на тэрыторыі краіны. То бок, каб тыя падаткі, якія сплочваюцца на тэрыторыі рэгіёнаў, каб большая іх частка заставалася на месцы і размяркоўвалася б у саміх рэгіёнах, а не ішла ў Мінск, прыкладна так.
Час ад часу можна пачуць такія прапановы, у тым ліку ад вядомых людзей, што сталіцу Беларусі варта перанесці з Мінску ў нейкі іншы горад, напрыклад, у Полацак. На вашу думку, гэта была б добрая ідэя?
Мне здається, така перестановка просто механічна, і я думаю, у гэтым немає великого сенсу. По-перше, Мінськ, як би там не було, він вельми удало знаходиться на території Білорусі, якраз у самому центрі. А по-друге, простим переносом столиці не ліквідувати перекосу і диспропорцію, які назираються зараз у розвитті регіону і столиці. Можна просто розгледіти некі історичні приклади, коли столиці переносилися з одного міста у інший, ближче до центру, ближче до менш розвитих регіонів України, щоб ніяк простимулювати їхнє розвиття. Ну, наприклад, Туреччина. Коли робили столицю акурат у малорозвитому центрі, город Анкару перенесли туди столицю з Стамбулу, наколькі я ведаю, ніякого плену гэта не принесла. Анкара і дагэтуль застаецца такой сабе сталіцай сярод пустыні. То бок, я лічу ўсё ж такі галоўнае імкнуцца да гарманічнага развіцця без перакосу ў той ці іншы бок.
Сёння ў нашых доследах мы пагутарым пра новыя абмежаванні на ўвоз тавараў. Беларусь іх прапануе весці дзяржаўны мытны камітэт. Паводле праекту тавары цяпер на суму большую за 200 еўра будуць абкладацца мытам. Скажыце, калі ласка, на вашу думку, вось як проста жыхара Беларусі, наколькі гэта эфектыўна будзе, наколькі гэта паспрыяе і людзям, і ўвогуле, можа быць, беларускай эканоміцы?
Мне здаецца, што для беларускай эканомікі праблема палягае не ў тым, што людзі выязджаюць за мяжу і адтуль прывозяць імпартныя тавары. А праблема перадусім у тым, што мы прадаем значна менш, чым набываем за мяжой. То бок наш экспарт значна меншы за імпарт. І вырашаць гэтую праблему можна, канешне, дзвюма шляхамі. Першы гэта забароны кшталту гэтага праекту, забароны на імпарт, забароны на тое, каб людзі стымулявалі замежную эканоміку. А можна паспрабаваць вырашаць гэтую праблему іншым шляхам, то бок стымуляваннем экспарту. Гэта, вядома, цяжэй, гэта трэба ствараць спрыяльныя ўмовы для развіцця ўласнай эканомікі, для вядзення бізнесу. Трэба думаць і варушыць гуздамі, як зрабіць сваю прадукцыю прывабнай для іншаземных пакупнікоў, як павысіць экспарт. І калі ўлады ідуць шляхам забарону на імпарт, шляхам абмежавання імпарту, мне здаецца, гэта сведчыць пра іхнюю прафесійную непрыдатнасць. Ну, а што да эфектыўнасці? Я думаю, абсурднасць такіх законаў кампенсуецца ягоным невыкананнем. Людзі будуць ігнараваць. Я думаю, і нават і мытнікі будуць ігнараваць такія праекты, і ўсё будзе спускацца на тармазах. Таму, вядома, лепей бы ўладам звярнуць увагу на стымуляванне ўласнай эканомікі.
Гаварыў інжынер-нафтавік з Турава Сергей Корсак, адзін з удзельнікаў нашага праекту «Дзень блогера». І яго тэкст, а таксама іншыя тэксты блогераў, якія гучаць на гэтым тыдні ў «Начной свабодзе», вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У Мянску 22 гадзіны і 18 хвілінаў, вы на хвалях «Начной свабоды». Міжнародны фонд «Жанчын» у медыях у намінацыі «За мужнасць у журналістыцы» узнагародзіў радыё-рэпарцёра з Камеруну Агнес Тае, журналістку з Ірану Джэле Банягуб і беларускую журналістку Ірыну Халіб. У прэсавым рэлізе фонду гаворыцца наступнае. Ірына Халіб, журналіст і рэдактар Менскага бюро расійскай новай газеты, болей за 15 гадоў Ірына працуе журналістам у Беларусі, дзе становішча журналістаў адно з самых цяжкіх у свеце. Яна працавала ў шэрагу выданняў, якія адно за адным былі зачыненыя ўладамі. Ірына Халіб неаднойчы арыштоўвалася і была збітая міліцыяй, якая трымае яе пад пільным наглядам. І цяпер Ірына Халіб з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер усім.
Ірина, ви сказали нашому радіо, коли коментували ось гэтую узнагароду, що самое тяжкое для вас у професії журналіста тепер не ризика, а тое, що твоя інформація, тое, що ти напишеш і зробиш, може і не дойти до слухача, до читача, і не ведаєш, що буде з твоєю працею завтра, не ведаєш, чи зможеш ти надрукувати тое, що хочеш сказати, і нема доступу до аудиторії. Ось ви тепер відчуваєте сувязь з аудиторією, з тими людьми, які читають вас?
Зараз я відчуваю сувязь з тими людьми, які слухають Радіо Свобода. Але я не ведаю, чи є серед їх тие, які читали газету «Імя», які читали «Белоруську діловую газету», які читали газету «БДГ» для службового користання. Не ведаю. Так що тая аудиторія, яка була, я не ведаю, де вона зараз.
Ви ж по-ранейшому нешта пишаце і для беларускай аудиторыі, гэта з'яўляецца ў інтэрнэце. На вашу думку, інтэрнэт можа неяк дапамагчы дайсці да аўдыторыі ўнутры Беларусі наладзіць гэтую сувязь?
Інтэрнэт можа дапамагчы, але ўсё ж такі, разумееце, аўдыторыя газетная значна шырэйшая, мне здаецца, за аўдыторыю інтэрнэтную, таму што ў кожнага чалавека, у кожнага, хто користується інтернетом, напевно, є некілька своїх любимих сайтів, з яких він бере інформацію. І інтернет, все ж таки, мені здається, це сродок для хуткого отримання інформації, а не для уважливого читання неяких аналітичних чи публіцистичних артикулів. Мне здаецца, гэта ўсё ж такі такая хуткая дапамога. Так, хутка-хутка я прыйшоў на работу, я зараз адкрыў сабе які-небудзь сайт, паглядзеў, так, што тут выбух, там землятрус, там забойства, ага, Лукашэнкін дэкрэт новы яшчэ што-небудзь, ці каго-небудзь абмежаваў у чым-небудзь. Усё, зараз пачынаем работу. Потым пасля работы хутенька, можа, прыйшоў да хаты, зноў паглядзеў навіны, і ўсё, і ўжо іншае жыццё. Я не думаю, што інтэрнэт гэта сродак масавай інфармацыі. Ну, разумееце, ён ўсё роўна не параўнаецца з газетай, якую можна чытаць на ўласнай канапе з кубкам кавы і якую можна потым знайсці на наступны дзень і перачытаць тое, што, напрыклад, не дачытаў учора.
Ірына, на вашу думку, чаго не хапае цяперашнім беларускім газетам, якія яшчэ засталіся незачыненыя, недзяржаўныя беларускія выданні?
Ну, я думаю, смеласці. Я думаю, таго, што дазваляе журналістам працаваць у нармальных умовах. Разумееце, я памятаю, калі Пётр Марцаў, заснавальнік беларускай дзелавой газеты, ну, сказаў мне фразу: «Усё, больш газет няма, і таму я буду хаця б рабіць нейкі інтэрнэт-сайт, каб захаваць прадпрыемства, каб захаваць вось гэтую юрыдычную асобу». Кожны з тых, хто зараз з'яўляецца заснавальнікам газет, якія пакуль яшчэ выходзяць, якія зарэгістраваныя дзе там у міністэрстве друку, ён кожны дзень, кожную гадзіну і кожную хвіліну, калі плануе нейкія матэрыялы, тэкстаў, нумар, думае, ці будзе заўтра у мяне гэтая ліцэнзія, гэтае пасведчанне аб рэгістрацыі, калі я пастаўлю вось гэты тэкст і гэты тэкст, і яшчэ гэты тэкст. І вы ведаеце, наўрад ці кожны раз ён сабе адказвае: так, будзе, я магу ставіць і гэта, і гэта, і гэта. І, напэўна, заснавальнікі і галоўныя рэдактары вымушаны аб гэтым памятаць заўсёды і імкнуцца да таго, каб усё ж такі не ісці на канфлікт з уладай. А на канфлікт з уладай сёння можна пайсці, нават калі проста даваць статыстычныя дадзеныя.
Ірина, за останні роки з чим у вашій журналістській праці ви найбільше ганоритеся?
Напевно, тим, що я увогуле залишилася у живих, тим, що я залишилася у професії, що я працюю 15 лет при гэтым режимі і все ж таки працюю сумленно. Мне здається, що, видите, можна узгадувати некі розслідування, можна узгадувати некі публіцистичні артикули, які запомнилися читачам, але мне здається, що ось гэтыя 15 гадоў, які, не гледзячы ні на што, не гледзячы на крымінальныя справы, не гледзячы на пагрозы, не гледзячы на арышты, я змагла пражыць так, што мне не сорамна, гэта можна ганарыцца. Ну і яшчэ тым, што я не збіраюся сыходзіць з прафесіі, я не збіраюся з'язджаць з краіны, хаця, калі раней, недзе ў сярэдзіне 90-х, яшчэ я думала, што вось яшчэ ледзь-ледзь, і ўсё, і свабода. Вось яшчэ годзік, і свабода. Вось яшчэ паўгады, і ўсё зразумеюць. Вось яшчэ 3 месяцы, і новыя выбары, пасля якіх людзі ўжо абавязкова выйдуць на плошчу, для таго, каб адтуль не сыходзіць, пакуль не зменіцца сітуацыя. Вось так я думала, і раптам разумею, што прайшло 15 гадоў. І ўсё ж такі, гэта многа. Ведаць, асабліва для жанчыны. Асабліва, калі ўлічыць, што гэтыя 15 гадоў, гэта яе маладосць, якая праходзіць. І ўсё роўна мне не шкада гэтых 15 гадоў. І, напэўна, можна ганарыцца тым, што я засталася той, кім я і была на пачатку. Яшчэ да ўсіх гэтых пагрозаў, да ўсіх гэтых крымінальных справаў, арыштаў, закрытых газетаў і гэтак далей. Я ўсё тая ж Ірына Халіп. Спадзяюся, буду і далей.
Ірына, вы цяпер рэдактар Менскага бюро расійскай новай газеты. З вашага досведу, з досведу размоваў з расійскімі калегамі, дзе цяпер цяжэй і больш небяспечна працаваць журналісту, які дае інфармацыю непажаданую для ўлады, у Беларусі ці ў Расіі?
Напэўна, яшчэ 3 гады таму я б адказала, што ўсё ж такі ў Расіі лягчэй. Ўсё ж такі там ёсць радыёстанцыя «Эхо Москвы», там ёсць новая газета, там ёсць яшчэ некалькі газетаў, якія дазваляюць сабе штосьці. Але пасля таго, як забілі Ганну Палітковскую, я не ведаю, дзе цяжэй. Мне здаецца, што калі паставіць побач 2 слупы, які з іх лепшы? Я не ведаю. Цяжка адказаць, які з 2 слупоў лепшы. Так і цяжка адказаць на пытанні, дзе
пад шыбеніцу
ў Беларусі цяжэй.
Адзін з 2 слупоў пад шыбеніцу, які лепшы?
Ну, вось уявіце, стаяць 2 тэлеграфныя слупы. Які з іх лепшы? Не ведаю. Напэўна, аднолькавыя. Можа, на адным хтосьці напісаў «Здесь был Вася», можа, на другім хтосьці намаляваў сэрца са стралой. Я не ведаю, што лепш. Пад гэтым білі Васю Пупкіна, а пад тым згвалтавалі Машу Іванову. Я не ведаю, дзе, пад якім з гэтых слупоў больш небяспечна. Беларусь і Расія – гэта 2 такіх... мярзотных слупы на гэтай планеце. Ёсць іх значна больш, вядома, што проста тут на нашым на гэтай нашай прасторы еўрапейскай, мне здаецца, што нічога больш мярзотнага зараз няма. І журналістам цяжка і там, і тут. Кагосьці заб'юць, кагосьці могуць пасадзіць у турму, камусьці проста не дадуць працаваць. І не ведаю. Мне здаецца, што зараз журналістам аднолькава цяжка.
Ірына, маё апошняе пытанне не будзе тычыцца журналістыкі. Вы гаварылі ўжо, што чалавек, які праглядае сайты, вось ён пабачыў, ага, новыя абмежаванні, уведзеныя там прэзідэнцкім дэкрэтам. Цяпер новыя абмежаванні на ўвоз тавараў прапануе весці дзяржаўны мытны камітэт, і паводле праекту тавар на суму большую за 200 еўра цяпер ужо будуць абкладаць мытам, калі хтосьці ввозіць для сябе ў Беларусь гэтыя тавары. Вось, на вашу думку, гэта чымсьці дапаможа беларускай эканоміцы Беларусі?
Цудоўная навіна, гэта дапаможа беларускім мытнікам. Разумееце, у кожнай жанчыны ёсць, напэўна, свая цырульніца, свой касметолог, свая манікюрша, у кожнага чалавека ёсць свой дантыст, напэўна, у гандляроў зараз у кожнага будзе свой мытнік. Свой мытнік, з якім будуць дамаўляцца, там, плаціць яму 100 даляраў ці 100 еўра, і які будзе спакойна прапускаць гэты тавар. Таму што, разумееце, яны ўсё... по-моему, господар Шпилевский сказал, что если наконец того, что коли человек один раз в год ездит за мяжу, выезжает за мяжу в отпочинок, это ж видовочно, что он не гандляр и возит не товар, а коли он что-то купил, так для себя. А коли человек пересякая мяжу по некольки разов на тыдень, да дома ж это он робит с некими бизнес-мэтами. И вот до этих людей будет увага вельмі абвостраная. Ну што ж, але тыя людзі, якія перасякаюць мяжу ў адных і тых жа пунктах некалькі разоў на тыдзень, яны ўжо даўно ведаюць усіх мытнікаў, таму што тыя таксама па некалькі разоў на тыдзень нясуць свае дзяжурства, свае вахты. Як-небудзь дамовяцца. Дзяржаве ад гэтага будзе, здаецца мне, ні холадна, ні горача. Але мытнікі атрымаюць яшчэ сабе дадатковы заробак, які нейкімі падаткамі не абкладзены, з чым магу іх і павіншаваць.
Дзякую вам вялікі, Ірына, за гутарку, і яшчэ раз павіншую вас з вашай узнагародай.
Дзякую вялікі, усяго найлепшага вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі была журналістка Ірына Халіб. Яна узнагароджаная Міжнародным фондам жанчын у медыях у намінацыі «За мужнасць у журналістыцы». А да завтра застаецца меней за 1.5 гадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра новыя абмежаванні на ўвоз тавараў у Беларусь, якія прапануе ўвесці дзяржаўны мытны камітэт. Паводле праекту тавар на суму большую за 200 еўра будуць абкладаць мытам. У нашым апытанні жыхары горадні скажуць, што можна набыць у Польшы ці Літве за 200 еўра.
Че такого серьезного не купишь? Я не знаю, к чему эти ограничения.
Кого только что попить? Коммерческую поездку за 200 евро не сделать.
Мы расскажем про выники фесту культуры «Белорусская весна» у Киеве, а у передачи «Барды свободы» Змісер Бартосик протягне оповед про Яроша Малішевского. После 23 годины Сергей Дубовец со своим эссе «Як вороговать» у передачи «Белорусская замежа» про Виленскую школу имя Франциска Скорины. У экспертизе свободы журналисты газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский и загадчик отделу Беларуси Института Украины СНД Александр Фадеев разважают, и признают Беларусь Паўднёвую Осетию и Абхазию. У вольной студии гутарка с Вітаўтам Ярмаленком, стваральником музею старожитной книги и друку у Мёрах на Витебщине. Але найперш нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Сергей Навумчык.
На пачатку коротка пра беларускія навіны. Мікалаяў Тухович, які ўжо больш за месяц трымае галадоўку пратэсту за кратамі, праводзяць у рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справ. Паводле слоў яго адваката, ягоны стан здароўя рэзка пагоршыўся. Старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч рассылае лісты палітычным актывістам па ўсёй Беларусі, запрашаючы іх на кангрэс праеўрапейскіх сілаў. Разаслана каля 6000 лістоў. Першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што прырост аб'ёму інвестыцый у Беларусі, нягледзячы на фінансавы крызіс, не павінен быць ніжэйшым за 20%, а тым часам сам прэм'ер Сергей Сідорскі выказаў занепакоенасць невыкананнем Масквы шэрагу палажэнняў дамоўленага плана сумесных дзеянняў Беларусі і Расіі ў справе пераадолення наступстваў эканамічнага крызісу. Гэта былі асноўныя беларускія падзеі, некалькі слоў пра міжнародныя падзеі. ЗША абяцаюць Пакістану каля 100 мільёнаў даляраў гуманітарнай дапамогі на падтрымку ўцекачоў з даліны Сват, у якой зараз вядуцца баявыя дзеянні ўрадавых войскаў супраць ваюнікоў Талібану. Прадстаўнікі Росіі і США распачалі перамову аб заключэнні новага пагаднення аб раззброєванні. Віце-прэзідэнт США Джо Байден, выступаючы перад парламентам Боснії і Герцеговіны ў Сараєва, заявіў аб падтрымцы еўраінтэграцыі краіны ў якасці адзінай нацыі.
У Мінску 22 години, амаль 35 хвилин, ви на хвалях ночной свободы. Белорусская служба «Радио Свобода» у середу завтра отзначає свое 55-годзе. 55-годзе, и из этой нагоды у Мінску отбудется святочная вечерина с презентацией новой книги из библиотеки «Свободы. Один день политвязня». У этой импрезе возьме удел и президент «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Джефф Гедмін. Ён гэтымі днямі наведае Менск, і мы запыталіся сёння пра ягоныя планы і спадзяванні ў сувязі з гэтым візітам. Пакуль невядома, ці адбудуцца ягоныя сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх уладаў, але калі гэта адбудзецца, пра што ён збіраецца з імі гаварыць.
Well, the first thing that I would have for them, members of the government, are questions. I want to know if the
president. Я б меў да прадстаўнікоў уладаў пытанні. Я хачу ведаць, ці прэзідэнт Беларусі слухае Радыё Свабода, ці слухаюць яго ягоныя дараднікі, яго родныя і блізкія. І я папрасіў аб акрэдытацыі нашых журналістаў. Я б хацеў запытацца наконт лепшых магчымасцяў у галіне пашырэння нашых радыёпраграмаў. Ці не маглі б мы мець больш свабодны доступ да той аўдыторыі, якая, на нашу думку, была б у нас зацікаўленая. Два тыдні таму я быў у Вільні і сустракаўся са студэнтамі з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Студэнты казалі мне, што нашае радыё вельмі папулярнае, але яго цяжка слухаць, бо яно на кароткіх хвалях. Дык калі б можна было палепшыць сітуацыю з хвалямі, мы б хацелі гэта зрабіць. Я б хацеў сказаць прадстаўнікам улады, што ў нашым разуменні, з іх пазіцыі улады і сілы, ім не было б чаго баяцца. Чаму яны мусяць баяцца свабоднай канкурэнцыі ў галіне інфармацыі і ідэяў? Мы б хацелі весці аб гэтым дыялог.
Джефф Гедмін таксама звярнуўся непасрэдна да слухачоў Радыё Свабода.
Well, I think you have to understand that for this company and for me personally, as an American who leads this organization,
я думаю, ви повинні розуміти, що до нашої компанії, що до мене особисто, американця, який керує гэтай організацією, ми не зацікавлені нікому нічого нав'язувати. Але ми перекананы, ми абсолютно упевнені, що будучыня Беларусі визначається не авторитарними керівниками чи диктаторами. Я на цілком у руках народу Беларусі. І ми раді, що наша компанія, наша радіостанція може адыграць сваю маленькую і сціплую ролю ў тым, каб даць магчымасць людзям думаць, дыскутаваць, спрачацца, адстойваць свае перакананні, развіваць гонар за свой народ, разумець, што Беларусь можа ганарыцца сабой, захоўваць патрыятызм, не згаджацца з еўразвязам, знаходзіць хібы альбо крытыкаваць Злучаныя Штаты, але ўрэшце рэшт, каб Беларусь знайшла сваё належнае месца ў сям'і дэмакратычных народаў Еўропы, патрэбная большая адкрытасць, гатовасць да дыскусіяў, да нязгоды ў думках і да спрэчак. Думаю, што гэта магло б быць дэвізам Радыё Свабода.
І цілком інтерв'ю з президентом Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа Джефом Гедміном ви можете прочитати на нашому сайті в інтернеті свобода.org. Я так само нагадаю, що у Мінську 24 години на сутки включений телефон-автоотказник 266-39-52.
Леонид, поздравляю с 55-летием. Я в звонке на Свободу сказал, что на белорусском боку дизеля Витебск-Смоленск не ведают, что такое груз 200 из Чечни. Хотя от этого промосковский режим Лукашенко не стал роднее, но в такой белорусской независимости есть и заслуга свободы. И хорошо, что Беларусь не забыли и в Праге, и в Вашингтоне.
Звонки на свободу.
Хотелось задать пытание, да, директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
І да заўтрашняй гадавіны Радыё Свабода, беларускай службы Радыё Свабода, выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Гэта 15-я кніга з серыі «Бібліятэка Свабоды. 21-е стагоддзе». У кнізе сабраныя гісторыі 41-го беларускага палітвязня – ад 1996 па 2008 год. Разам яны правялі за кратамі болей за 53 гады. Усіх аб'ядноўвае зняволенне з палітычных прычынаў у часе кіравання Александра Лукашэнкі. Вось што гаворыць пра новую кнігу свабоды праваабаронца Гары Паганяйла.
Книга очень полезная и хорошая. Конечно же, страна должна знать своих героев, тех, кто боролся за свободу, за демократию в нашей стране в период навязанного ей режима. Вот это описание и дел, и биографических данных тех, кто боролся за наших узников совести, придает также силы. И, в общем-то, это оставляет след в истории Беларуси. Ведь подобные книги, я надеюсь, будут в библиотеках, будут изучаться в свое время. По ним можно будет судить, в какое время мы жили, кто есть кто, как все это происходило. Мне, как читателю, в общем-то, показалась книга интересной.
Говорил правоабаронца Гары Паганяйла. А вот что кажа про новую книгу «Свободы» былы политвязень Артем Дубский.
Книжка довольно цікавая по самому зместу, потому что давно трэба было уже зрабіць нешта подобное, собрать инфу по разных людях, которые в разные часы сидели, потому что у меня нават была такая задумка, але зрабіць это вельми складана, как мне подавалось. Але ось вельми ковал кому-то был проробленный. Я нават не ведал 80% того, кто там фигурует в этой книге. Было мне вельми цікаво прочитать то, что як. И сам змест, по-перше, он хронологичный, то бок можно так трошечки историю подлучить найновшую Беларусь. Другое, он такие створальные сам змест, потому что кто як, где и в каких умовах ранее был репрессован, в принципе, можно больше-меньше нормальный прогноз зарабить, як у лепший, так и в горший бок. На вот протяг некий будет в этой книге, потому что политвязни, на жаль, настолько не проникают. Я сразу рванул, поглядел Андрюся Кима, который был мой подельник, если можно так выказаться. Потом уже Дмитра Дашкевича, Артура Финкевича, Вячеслава Сивчика, Николая Статкевича. То бок ты, кого я застал, потому что не так давно занимаюсь этой справой. У Нира Броницкой мне довольно было цікаво. Я, например, с удивлением для себя открыл той факт, что она, оказывается, крайне профессионально занималась дзюдо. Глядя на эту девчину, этого не скажешь совсем.
Гаварыў былы палітвязень Арцём Дубскі, і найбліжэйшымі днямі кніга з'явіцца ў PDF-фармаце на нашым сайце свабода.орг.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы увесь травень.
А так само усё лето.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины и 41 хвилина.
Доследы свободы.
Старшыня мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі прапануе абмежаваць сумай 200 еўра бязмытавы ввоз тавараў у Беларусь фізічнымі асобамі. Цяпер грамадзянам Беларусі можна ўвозіць без мыта тавараў на 1000 еўра і вагой да 35 кілаграмаў. Як адаб'ецца ініцыятыва спадара Шпілеўскага на жыхарах Беларусі, высвятляў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Спадар Шпилевский тлумачит свою позицию обороной национальных интересов.
Это не то, что было вчера. То, что было вчера позволено, сегодня уже достаточно сложно. Дело в том, что сегодня ввоз товара, который возится из третьих стран, которые имеют иной статус, чем завозимый юрлицами с уплатой всех таможенных усилий, составляет до 4 миллиардов долларов. И ввоз товара в той части, которую возят физлицами сегодня, на мой взгляд, одна из угроз экономики страны.
На питание, чему эта погроза, спадар Шпилевский отказывает.
Потому что составляет конкуренция легкой Промышленной Республики Беларусь.
А если накипузит?
Конечно, много.
А если, например, я еду, у меня две дочери и я, и, ну, скажем, вот у меня один костюм 200 долларов, и две дочки требуют такого же.
Купите так в Республике Беларусь, покупляйте белорусское.
Экономист Ярослав Романчук не сумняется. Ни от закликов, ни от денег, на кшталт их, про яких каже старшиня Державного мытного комитету, склады пустыми не станут.
Ничего не разгрузится, там те товары, которые на складах, их нельзя продать. Ну, кому ж потребны кены, которые лежат на наших складах? Это ж типовый приклад, коли меры не совпадают с метами, которые ставят наши влады.
Экономист Лео Марголин так само не лишит пропанову Александра Шпилевского слушны.
Коли человек не хочет куплять белорусское, коли он его не задовольняет, он его все равно куплять не будет. Хоть вы заработаете там 200 долларов, 100 долларов. Тому я лишу, что это можно спроба Шпилевского, скажем так, не вылучиться, але ничего доброго за это не будет. Коли мы дозволяем человеку вывести из страны за 3000 доляров, навод не декларуючи, так он же их вывозит для чего-то, он хочет нечто тебе набыть там. А тут отримовывается, что вези, але привезешь обратно, бо коли ты их, скажем так, потратишь, то тогда ты порушаешь выбор.
По-перше, пропанова старшине Державного мытного комитету, скированная на то, как позбавиться от конкуренции, лечит Ярослав Романчук.
По-другому, это спроба пойти на сустрач монополистам нашим, которые вместо того, как потребовать реформы, просто хотели бы снова выйти из этого становища за кошт обычных людей. Те люди, которые ввозили, как предпринимальники, много товаров, они и будут ввозить, просто может хабар повеличиться. Это безумная мера, которая будет накерована супер обычного человека. Вельми болюча это будет для жихаров Брещины, Грозинщины, а так само людей, которые ездят за товаром в Украину. У ситуации, когда цены идут вверх, вот введение такой меры будет подобно до того, как закрыть клапан безпеки в ситуации великой социальной напряженности.
Чему предпринимальники завозят в Беларусь одежду, обуток да иные товары легкой промышленности из-за межи? Предпринимальник Александр Макаев каже, что тут найперш спрацовывая ценовая политика.
Самая большая причина — это в Украине, Прибалтике кошты низкие. И в России тоже. И люди могут просто набывать себе речи там до 1000 евро без декларирования. Склады треба разгружать. Жалко, склады треба разгружать, чтобы продукцию, чтобы мало в опыт, чтобы спрос был, чтобы они смогли, конечно. Как те же китайцы, которые весь час обновляют и уже поспевают за прогрессом.
Александр Шпилевский в разговоре с журналистами сказал, что норма у 200 евро уже уведена в Украине. Ярослав Романчук каже, такое порівнання некорректное.
Коли говорить про Украину, так это типовый приклад, коли все ведают, что при тем, какие существуют законы там, в Украине товары за 3-4% от инвойсной вартости можно растаможить, и тому товары импорта там такие таные. Это вельми-вельми таки добрый подарок для шерого рынку, для сферов, для такого криминального бизнеса, який безумовно с этого будет користаться, и за место звичайных людей, которые могут сегодня на себе заработать, будут зараблять ось эти структуры с крышами как у номенклатуры, так и у силовых структурах.
До речи, старшиня Державного мытного комитета признается, что коррупция на мытне існує.
Уровень коррупции останется тот же самый. Мы с этим боремся, но он, как в сегодняшней ситуации, имеет место в отдельных случаях, редких. Он будет иметь и далее.
Старшиня Республиканского громадского объединения предпринимальников Анатоль Шумченко ставится до введения барьера в помере 200 евро негативно. Он, как и Ярослав Романчук, лишит, что такая норма моцно добьется на тих, хто живе з поміжного гандлю. А так само каже, що ситуація нагадує обвящення своєсаблівої війни човнакам з боку Державного митного комітету Білорусі. Економіст Лев Марголін не береться прогнозувати, чи підвисяться кошти на імпорт від заходу старшині митного комітету.
Тяжко сказать. Ведаете, у нас любые такие деяния урады, они накированы на то, как повысить кошты на импортные товары. Але с другого боку, они и так высокие. И уже махчимости покупников деяничают, скажем так, в отворотном направлении. И что будем от ней, тяжко сказать.
А тем часом Национальный статистический комитет поведомил, что запасы готовой продукции на складах белорусских предприемств досягнули амаль 92% до среднемесячного объема вытворчести.
Люди на городенских улицах сегодня отказали на пытание нашего корреспондента, что, на их думку, можно набыть у Польши и Литве за 200 евро.
Больше я не купишь, только пару какую-то. Ой, нормальный. Телефон тоже где-то так. Ну, какую-то одну вещь. Чего такого серьезного не купишь? Я не знаю, к чему эти ограничения, чем они вызваны. Нам не выгодно.
Некий дробязковый товар, массовую партию дробязкового товара, который можно продать на 50-60-70% с прибытком. Это может дать некий зиск. Той, кто занимается гандлем, купляй, выследуйте из гуртовних. Там идет знижка, так приблизно на 30, на 40, на 50%, скажем. Там есть сенс.
Компьютер добрый, ты купишь там.
Я на тоне там, а лишь не 200, это евро.
Остатнее там это обложат пошлиной.
А что то на 200 евро, я не ведаю, что там можно купить.
Кавы только что попить.
Я, ну, певно, это дробись-то, это да. Так.
Сутки, переночевать только, на еду 200 евро. С семьей, если. Коммерческую поездку за 200 евро не сделать.
Какие-то бытовые вещи, с бытовой химией что-то может быть. Пару вещей, а что еще? Я вообще не понимаю с ними, зачем ездят.
С Польши, с Литвы на 200 евро. Я не могу сказать, чтобы я привез. Если я что-то хочу, то я привезу. Найдем выход.
Жыхары горадні казалі, што, на іх думку, можна набыць у Польшы ці Літве за 200 еўра. Я нагадаю, старшыня мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілёўскі прапануе абмежаваць сумай 200 еўра бязмытавы ўвоз тавараў у Беларусь фізічнымі асобамі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 49 хвілін. Фестываль «Беларуская вясна» учора завершился в Украине. Тягом его отбылася выстава твора мастака Олеся Пушкина, прошли две авторские вечерины письменника Владимира Орлова, Маладыя беларускія літаратары супольна з украінскімі паўдзельнічалі ў конкурсе мастацтва чытання вершаў, так званы слэм, а таксама ў круглых сталах па праблемах беларускай культуры. Адбыліся і шматлікія вулічныя акцыі ў падтрымку вольнага слова ў Беларусі. Пра вынікі фэсту з яго куратаркай Марыяй Мартысевіч гутарыла наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Гэта быў ўжо трэці падобны фэст ва ўкраіне. Ягоная мэта – прапаганда непадцэнзурнай беларускай культуры. Самай уражлівай і прыгожай акцыяй фэсту быў, лічыць Марыя Мартысевіч, паэтычны слэм, хоць беларусы яго і прайгралі ўкраінцам. Ён прайшоў на беразе Дняпра пры вялікай колькасці слухачоў.
Было вельмі весела. Усё гэта адбывалася на Андрэйскім спуску. На пляцоўцы адкрыты, калі ты стаяў там, ты бачыў перад сабой панараму горада. Усё было вельмі таемніча і феерычна.
Сёлета так атрымалася, што адначасова ва ўкраіне праходзіў і міжнародны літаратурны фэст «Кіеўскія лаўры», і арганізатары прапанавалі паўдзельнічаць у ім таксама і маладым беларускім творцам, кажа Марыя Мартысевіч.
Віктор Жыбулі, Вера Бурлак прадставлялі беларусаў на гэтым вечары. Ну, я таксама пачытала вершы, я была мадэратарам увогуле, і мне здаецца, што яны мелі сапраўдны поспех, прынамсі вельмі іх цёпла прымалі.
Шмат кіянаў прывабіла і акцыя фэсту «Беларускі кантэкст», кажа спадарыня Мартысевіч.
Гэта цэлая гадзіна чытання, якая адбывалася ў кіеўскім доме настаўнікаў. Там выступала я, выступаў Сергей Прылуцкі з справаздачай за паўгады, каторы ён жыве ў Кіеве. Вельмі моцны верш пісаў Сергей, на мой погляд. Таксама Вера Бурлак і Віця Жыбуль выступалі. Ну і прыемнай неспадзяванкай стаў удзел Дмітрыя Строцава ў беларускім часе.
Дамоў з Украіны беларусы прыехалі са спадзевамі на новыя сустрэчы, падсумоўвае Марыя Мартысевіч.
Апошні год 5 вельмі шчыльна супрацоўнічаюць беларускі, украінскія, і выдавецтвы украінскія цікавяцца беларускай літаратурай і часопісы. А іншая справа, што гэта ўсё адбываецца даволі стыхійна, і няма нейкай такой планавай палітыкі, але самае галоўнае, што завязваюцца сувязі паміж украінскімі аўтарамі, беларускімі, і самае цікавае, што апошнім часам найбольш нават праз Украіну ідуць кантакты з рускамоўнымі аўтарамі з Расіі, Украіны і беларусамі.
Гаварыла Марыя Мартысевіч, куратарка фестывалю «Беларуская вясна», які учора завяршыўся ва Ўкраіне. Вы на хвалях начной свабоды, і зараз Галіна Абакунчык раскажа, пра што будуць пісаць заўтрашнія недзяржаўныя беларускія выданні.
Тыднёвік «Наша Ніва» друкуе артыкул пра цяг вялікага распродажу. Аўтар выказвае меркаванне, што сёлета ў сакавіку Беларусь сакрэтна прадала Расіі сваю долю ў нафтаправодзе «Дружба». Газета таксама друкуе вынікі сацыялагічнага даследавання, праведзенага лабараторыяй «Новак», якія ламаюць стэрэатыпы пра беларусаў як пра нейкую асаблівую нацыю лагодных і памяркоўных. Пра яшчэ адну публікацыю «Наша Нівы» паведамляе шэф-рэдактар выдання Андрэй Дынько.
Наталка Бабіна пабывала ў Берліне ў музеях Штазі і Берлінскай сцяны. На кожных 180 грамадзянаў ГДР прыпадаў адзін супрацоўнік Штазі. У былым Савецкім Саюзе адзін кадэбіст быў на 595 грамадзянаў, а ў сацыялістычнай Польшчы аж на 1600. А колькі супрацоўнікаў спецслужбаў на аднаго жыхара Беларусі? Беларуска-нямецкія паралелі праводзяцца ў эсэ.
Незалежнае выданне «Газета Слонімская» падае падрабязнасці, як у Слоніме 15 траўня азначалі дзень сям'і, гаворыць Кацярына Беразоўская.
Чым яно было такім незвычайным? Тым, што яно праводзілася на вуліцы каля школы, і сродкі з якога збіраліся на ремонт школ. Дзеці самі прадавалі свае вырабы, творчыя, кулінарныя, карціны па вельмі малым цэнам. Выпусцілі зайца і тыгра, вялікіх такіх пераадзетых вучняў, якія збіралі грошы гледачоў, мог чым памагаў в школе на рамонт. То есть таким вот нехитрым способам школа вырашыла зрабіць рамонт.
Грамадская палітычная газета «Паходня» з Бялынічаў змяшчае публікацыю пад назвай «Будзем выміраць». У ёй паведамляецца пра тое, што ад 1990 году насельніцтва раёну скарацілася ўдвая, а колькасць чыноўнікаў вырасла ў 2,5 разы. Пра змест артыкулу «Забойцы, не знойдзеныя да гэтага часу» паведамляе Рыгор Кастусёў.
У вёсцы Вялікая Машаніца Далынскага раёна была забіта цэлая сям'я, 6 чалавек. Праву былі закручаны некаторыя жыхары вёскі Вялікая Машаніца і трох пад патрабавання па вышэйшай меры пакарання. Дзякуючы ўмяшальніцтву дэмакратычных праваабаронцаў, гэтыя людзі былі апраўданы і адпушчаны на свабоду. Прайшло ўжо больш 2 год. Гэта справа да гэтай пары не зрушылася, невядома, хто забіў гэту сям'ю.
Вы на хвалях начной свабоды, ў Менску 22 гадзіны і 54 хвіліны. І праз 6 хвілінаў прагучыць выпуск навінаў, адразу пасля яго аўтарскія перадачы. Ну а я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з ягонай музычнай перадачай і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні ў нас у гасцях паэт і музыка Яраш Малішэўскі. Па адукацыі Яраш гісторык, і свой радавод ён ведае да пятага калена і глыбей, бо вельмі шмат часу аддаў пошуку сваіх каранёў у гістарычных архівах.
Безумоўна, як гісторык я свой род сваіх продкаў знаходзіў яшчэ ў 16 стагоддзі. Ну, допустим, можна ўзгадаць тое, што прывілеем караля Яна Казімера маім продкам былі нададзены пэўныя землі і гэтак далей. То бок, ўсё гэта прасочваецца ў далёкіх стагоддзях, у збуцвелых архіўных кнігах, у якіх я ў свой час доўга корпаўся, шукаючы вось такі цікавосткі.
І што, плечы крыху распраўляюцца ад такіх звестак?
Сапраўды, гэта дзейнічае як такі допінг у станоўчым сэнсе гэтага слова, калі ты адчуваеш, што ты не проста Вася ці Петя серабранкі, а ты адчуваеш, што за табою стагоддзі, за табою продкі, якія змагаліся, ваявалі, будавалі бажніцы, школы, жылі, карацей, на гэтай зямлі, адчувалі сябе людзьмі і стваралі гэтую самую краіну Вялікае княства Літоўскае. Гэта дае такі базіс, грунт, як это можа быць не банальна гучыць. І сапраўды ты адчуваеш на сабе вось гэтыя фразы, калісьці чутыя, што гэта не дае табе апусціцца ніжэй пэўнага ўзроўню, калі ты адчуваеш, хто ты, што ты і што за табой. Гэта дзейнічае ў генах, крыві, як заўгодна.
А адкуль імя Яраш?
Яраш – гэта беларускае імя, такое, якое заўжды бытавала, но натуральна, што за савецкімі часамі прыйшло ў заняпад, бо ў ЗАГСах казалі, што не такога імя не бывае, але узяўшы нашу гісторыю, Яраш – там процьма і простых людзей, і князёў, і так далей. То бок, гэта наша беларускае імя.
Як мяне ты шаравала, смак жыццё згубіла, без цябе каханай любай, свет ужо не мілы, ці за мора, ці за горы, прочкі падавацца, дзіўчынку маркоту скінуць, хмеле забывацца, рэжа смыкам у піўніцы, білуе янка скрыпку, танчыць побач грамада. Аж лачуць у Пінску, толькі мне той весялосці, сёння і замала. Без цябе, мая марылька, як кату без сала. У ашмяне і міры, у праславе і свіры, як ты пільна не шукай, прыгажы не знойдзеш. У мастох ты астраўцы, вільні лідзе і вянцы, з каралевай параўнай, няма табе роўных. Ад смяркання да віна сон не дзе ў вочы, чаму ж ты, мая красуня, паглядзець не хочаш на мяне, мае пакуты. Без цябе канаю, твае вусны, твае вочы, трызню вспамінаю. У ашмяне і міры, у праславе і свіры, як ты пільна не шукай, прыгажы не знойдзеш. У мастов ты астраўцы, вільні лідзе і вянцы, з каралевай параўнай, няма табе роўных.
ноги ломят, что не идут до тебе. Як зачую голос твой, отлетаю в небе. Где до сердца и который ключик, як же одомкнуть? Ты сдобыть твое каханье ласку пригорнуть. У ашмяне и миры, у Браславе и сыры, як ты пильно не шукай, прихожей не знойдешь. У мостов ты островцы, и меридианцы, с королевой парауной, няма таберовных.